Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Bun găsit, suflete, la un nou episod din emisiunea Pâinea cea de toate zilele. Uite, am și deschis Cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Întâia Împăraților. Am ajuns aici după multe, multe etape și halte ca să discutăm o problemă narrativă din istoria împăratului David și a ceea ce a urmat. Înainte însă de a intra în cuvânt, în miezul problemei, aș vrea să te întreb, să te provoc o întrebare. Prin ce este deosebită înțelepciunea de inteligență? Sigur, cuvintele sunt sinonime dacă ne gândim la etimologie, la sursă. Inteligo înseamnă înțelege. Și totuși au conotații diferite. Inteligența se referă la abilitatea minții de a putea gândi repede, de a abstractiza lucrurile, de a face conexiuni cu alte informații. Înțelepciunea însă are o altă dimensiune și o altă substanță. Ea vizează în mod special capacitatea de a conecta informațiile pe care le prinde inteligența într-o imagine de ansamblu, în mod special cu bătaie lungă. Știi ce înseamnă asta? Eu pot face o afacere foarte bună, dar să n-am viziunea în timp a dezvoltării acestei afaceri. Și după un boom, urmează căderea. Inteligența se definește prin viziunea cu bătaie lungă. Și atunci știu dacă merită sau dacă este de folos sau este etic, dacă e moral, dacă are un curs fericit proiectul meu sau dacă ar trebui să-l schimb. Chiar dacă pe termen scurt nu e atât de exploziv și atât de plin de strălucire. De ce am făcut această introducere? Pentru că noi vorbim încă de David. David a fost un om sfânt, un om al lui Dumnezeu. Cred însă că mai ales cultura timpului și egoismul lui omenesc l-au făcut să includă în progresul vieții lui o serie întreagă de greșeli mari. Și domeniul cel mai responsabil și dificil a unui bărbat, a unei femei, este responsabilitatea față de proprii lui copii. Odată ce David a avut atâtea neveste și și-a împărțit inima între toate și nedăruind toată inima niciuneia, poate mai mult Batșebei decât altora, nici copiii n-au fost obiectul atenției lui. Au avut dădăci, au avut, știu eu, bone sau maeștri care să-i conducă, dar relația tată-fiu a fost foarte voalată. Probabil că unul care își privește copilul crescând și văzându-l frumos și de-aștept zice, îmi place că e băiatul meu, dar nu există relație. Și dacă nu există relație între un părinte și un copil, poți să-l admiri ca pe un erou, știu eu, un bodybuilder pe scenă și tu ești în sală și îl admiri. Dar nu există comuniune, nu există investiție de suflet și de timp. Din nefericire, acesta este rezultatul vieții de părinte al lui David. Copiii lui, aproape toți, înstrăinați de tată, cu un destin coborător, întunecat. Noi acum vom vorbi în întâia carte a împăraților, capitolul 1, de unul din fiii lui, pe care îl chema Adonia. Și vom vedea defectele responsabilității parentale a lui David în fiul său Adonia. Hai să citim de la versetul 5. Adonia, fiul Hagitei, s-a sumețit până acolo încât a zis, eu voi fi împărat. Și și-a pregătit care și călăreți și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Dacă ți-amintești tu, el deja călca pe urmele programului lui Absalom cu cei 50 de oameni, cu care probabil își făcea intrarea în conștientul colectiv. Și în versetul 7 spune că el a vorbit cu Ioab, fiul Țeruiei, cu preotul Abiatar. Foarte interesant. Ioab, șeful armatei, Abiatar era mai marele, știu, ministerului cultelor. Și aceștia au trecut de partea lui. Dar preotul Țadoc, un egal al lui Abiatar, Benaia, un alt viteaz, fiul lui Ihoiada, prorocul Natan și Meia, rei și vitejii lui David, n-au fost cu Adonia. Aceasta probabil că pentru Adonia reprezenta opoziția. Întrebarea mea, ceea ce făcea Adonia era un act subversiv, dedesubt, secret? Era cumva o conspirație, așa numitul Kitchen Committee, un comitet nu oficial, ci unul dedesubt, sub preș, care trage sforile? Oare în ce măsură aceștia, pe care am amintit ca fiind opoziția, n-au fost invitați? Sau posibil că au fost invitați, dar au refuzat să participe la un puci? Puci pentru că David era împărat și coroana nu poate fi furată, ci se delegă, se transmite. Doar în epocile moderne, mai ales de curând am citit istoria secretarilor generale ai Partidului Comunist Sovietic și îmi dau seama că de fiecare dată după Stalin a fost Hrușciov, după Hrușciov a fost Brejnev, apoi a fost Andropov, a fost Cernenko și fiecare a reușit un puci foarte subtil de catifia, compromițându-l pe cel dinainte și ocupându-i locul. Dar asta nu este în poporul Israel. Asta este o treabă de cancan, știu eu, politic. Acolo era coroana, ungerea lui Dumnezeu, acolo era prorocul și preotul și nimeni nu putea să facă o schimbare de tron, de guvernământ, decât în modul cel, știu, ortodox, autorizat de Dumnezeu. Nu i-a poftit. În schimb, în versetul 9 scrie că Adonia a tăiat oi, boi, viței grași, lângă piatra lui Zohelet, care este lângă Enroguel și a poftit pe toți, sigur, pe toți cei pe care i-a chemat. Cred că este necesar în momentul acesta, când am amintit un punct de trigonometrie, de locație, de topic, să vedem unde se află respectiva fântână Enroguel. Și dacă te-ai imagina, știu, o harta Israelului, ai vedea acolo cetatea lui David și în cap, în nord, este templul Domnului. În dreapta, la mijlocul cetății, este așa numita fântână Gihon, iar chiar în sud, după ce se termină cetatea, este acolo o fântână Enroguel, în valea fiilor lui Hinom, la sud. În timp ce izvoarele Gihon sunt în Valea Chedronului. Este așa o reprezentare, dacă îți poți imagina, a topografiei respective. În vechime era un loc semnificativ de pelerinaj, făcea parte din, moștenirea și din locurile importante, semnificative ale Ierusalimului și ale istoriei poporului Israel. Și acolo, în mijlocul, probabil, a oamenilor care unii strigau, trăiască împăratul, el se așează pe un scaun adus de undeva și se numește pe sine, se consideră eroul destinului. Și în versetul 9 spune că Adonia a poftit pe toți frații lui, fiii împăratului, și pe toți bărbații lui Iuda, atenție, din slujba împăratului. Nu era prost Adonia. Adică el știa că dacă vrea ca să-și facă intrarea, trebuie mai întâi să câștige curtea, să câștige, dacă vrei, parlamentul, justiția, miniștrii, armata, biserica, banca centrală, mass media, bine, le spun toate în perspectiva culturii actuale. Și asta a fost pentru Adonia captura secolului. A reușit în sfârșit să-și pregătească drumul, magistrala, și să apară ca fiind alesul celor care constituiau curtea cu responsabilități. În versetul 10 subliniază că n-a poftit pe prorocul Natan, nici pe Benaia, nici pe Vitej, vă să zic că nici măcar nu i-a invitat, și nici pe fratele său Solomon. Și te întreb, oare de ce a făcut acest lucru? A uitat, a omis, poate că erau atât de mulți și atunci când s-au împărțit respectivele invitații, să fie scăpat niște nume. Aici era o intenționalitate negativă. Adică știa foarte bine că dacă există un competitor pentru coroană, acesta este Solomon. Dacă există un suport pentru Solomon, este profetul Natan. Și dacă există o putere care să-l susțină pe Solomon, era Benaia, unul dintre marii lideri. O să discutăm despre el mai târziu, unul dintre vitejii de seamă a lui David. Lucrul acesta s-a derulat probabil lent, liniștit. Mai întâi alergătorii, 50 de oameni, mergeau înaintea lui și ziceau: acesta este Adonia, prințul! Prințul! Și atrăgea atenția lumii. Însă momentul întâlnirii la fântâna Enroguel a însemnat declanșarea în deplină vizibilitate a puciului. În versetul 11 scrie, 1 Împărați 1:11, atunci Natan, care era, dacă vrem, creierul proiectului anunțat de Dumnezeu că Solomon va fi pe tron. Acest Natan a zis Bat-Șebei. Acum vreau să știu și vreau să știți și voi cine este Natan. Gândește-te că el era unul dintre oamenii apropiați a lui David, era profet. Deci era, dacă vrei, sursa inspirației și care 30 de ani și mai mult a stat în spate, în umbră, în spatele tronului, spunându-i, știu eu, informându-l pe David despre voia lui Dumnezeu. Bineînțeles că Dumnezeu însuși nu poate trimite mesaje pe care omul să nu le poată înțelege. Și atunci, dacă gafele lui David au apărut, ele se datorau neputinței lui David de a ieși din limitele culturii ticăloase. Cine a fost față de Solomon? Natan a fost tutorele lui Solomon, adică cel care l-a crescut din aproape în aproape. Și îți dai seama că Solomon a crescut la picioarele lui și a prins, a absorbit personalitatea, gândirea acestui profet. Și de aceea, cu siguranță că Solomon era mult mai pregătit spiritual, intelectual, ca și gândire înțeleaptă față de frumușelul și răsfățatul Adonia. Și practic Natan era în timpul domniei lui David reperul moral. Ei bine, Natan acesta simte că este rolul lui să iasă în față, să facă ordine. Și spuneam că atunci Natan, în versetul 11, a zis Bat-Șebei, mama lui Solomon: n-ai auzit că Adonia, fiul Hagitei, s-a făcut împărat fără să știe domnul nostru David? Pe mine mă surprinde acest n-ai auzit. Nu este o informație, știi că? Adică tu, femeie, trăiești într-o lume paralelă? Probabil că stai în curtea ta, în cercul tău de cucoane, huru-huru, hara-hara, cafeluță, rahatul și șerbetul în apă, cum erau pe vremuri, și nu știi ce se întâmplă în jur. Și aceasta este iarăși un minus semnificativ. Pentru că se pare că relația dintre Batșeba, preferata lui David, și împărat, era una ocazională, circumstanțială, și pe măsură ce David devine moș, Batșeba este doar o amintire. Dur. Iar în versetul 12, Nathan îi spune, vino acum și îți voi da un sfat, ca să-ți scap viața ta și viața fiului tău, Solomon. Probabil că ți se pare exagerat. Ce legătură are Adonia, care se proclamă, eu sunt împărat, care câștigă oameni în jurul lui, chiar oameni semnificativi din guvern, cu viața acestei femei, care își avea tabieturile ei în budoar, cu femeile? Hai să spun o poveste. Am citit în istorie că a fost un sultan, ăsta e chiar el, îl cheamă Mehmet al III-lea. Și Mehmet a ajuns sultan la 15 ianuarie 1595, după moartea tatălui său, sultanul. Și interesant că au trecut doar 13 zile, încât în 28 ianuarie 1505 a dat un festin, o mare sărbătoare. Și știi care a fost cheia acestei sărbători? I-a chemat pe toți. Erau acolo rude, prieteni și frații lui. Și-a pregătit moartea, 19 se scrie, moartea tuturor celor 19 frați la 28 ianuarie 1595. Cum adică? Păi mai înainte de toate, și aici este paralela, frații fiii unui sultan nu erau deloc prieteni, erau fii diferitelor țiitoare, cadâne, neveste ale sultanului. Și între ei nu putea fi decât competiție. Iar atunci când unul ajunge la tron, are grijă să scape de orice pretendent la tron care să-i primejduiască coroana. Și atunci calea cea mai simplă este, pac, ia gâtul și sigur și suporterul, mama. Probabil că ar fi avut aceeași, știu, soartă ca și fiul. E ciudat. Însă după cum gândea Adonia, nu era deloc de departe de mentalitatea unui sultan. Iar Nathan știe lucrul acesta. Și atunci îi spune, scapă-ți viața și versetul 13, Întâi Împărați 1 cu 13, du-te la împăratul David și spune-i, împărate, domnul meu, n-ai jurat tu roabei tale zicând, fiul tău Solomon va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie? Pentru ce dar împărățește Adonia? Va să zic că îi deșteaptă acestei cucoane responsabilitatea. Nu-i destul să dai naștere unui copil, nici să-l vezi că e mare, ci trebuie să rămâi mamă și responsabilă ca un părinte în toate etapele copilului tău. Sigur, de pe alt rol, dacă la început ești autoritarul, apoi ești doar prietenul și cel mult un sfătuitor. Îi respecti libertatea. Și practic, el nu face altceva decât să îi transmită ei responsabilitatea. Dar el însuși are responsabilitatea pe care o transferă acestei femei. Și în versetul 14 spune că în timp ce tu vei vorbi cu împăratul, eu însumi voi intra după tine și îți voi întări cuvintele. Ce este asta? E o strategie. Nathan, profet, nu era doar un om spiritual care avea canalul deschis de comunicare cu Hristos, cu Dumnezeu, ci era și un om înțelept care a știut cum să abordeze un om. Și stratagema lui a fost așa. Timpul 1, atinge inima Tipul 2 vine cu informația, cu lumina minții. Și de ce? Pentru că omul cu care tu discuți, interlocutorul, în primul rând este emoțional, nu e rațional. În primul rând, dispoziția îi cârmuiește gândirea și deciziile. Și Nathan și-a mintit că David, ca să fie sensibilizat, mai ales că era destul de căzut în, în uitare, are nevoie să fie încălzit întâi, deștept. Și ar fi bine să ții minte această stratagemă și tu. Și nu este o stratagemă de manipulare, ci este doar de deschiderea dispoziției cuiva de a asculta. De aceea, dacă ești creștin, amintește-ți că înainte de a face orice sau de a spune orice, trebuie mai tăi să încălzești inima cuiva, nu fals, nu manipulativ, ci onest, printr-o atitudine pozitivă, printr-un zâmbet normal, autentic pe față. Și atunci ai să vezi că omul se relaxează, nu te vede dușman, pentru că există în lumea în care trăim un continuu conflict sau o competiție psihologică, un război psihologic, cine-i mai mare. Iar atunci când vii cu zâmbet, tu anunți că ești doar un semen oarecare, fără să atentezi la imaginea lui. În versetele 15 și 16 scrie: Bat-Sheba s-a dus în odaia împăratului, el, David, era foarte bătrân, și Abishag, sunamita, îi sluja. Și Bat-Sheba, să termin versetul, Bat-Sheba s-a plecat și s-a închinat înaintea împăratului. Fii atent aici, ceva foarte interesant. Bat-Sheba, în genunche, înaintea lui, se închină, adică închinarea însemna o subordonare totală, înclinare, o închinare în care eu mă predau. S-a închinat în fața lui. Și acum mă întreb, care era atitudinea, relația dintre ei doi? Nu prea seamănă cu relația între soț și soție. Când soția mea vine la mine, suntem una. Nu suntem doi, în care eu sunt bossul și tu ești sluga. Și asta arată un minus nefericit al familiei lui David. Și stând acolo jos, împăratul își întoarce capul și o întreabă în versetul 16: ce vrei? Iarăși sunt surprins. Poate că raportul biblic nu descrie, nu narează toate detaliile, însă totuși acest mod de a-ți întâmpina soția care vine, se închină înaintea ta să vei, ce vrei? Este parcă o atitudine de, de abordare a doi înstrăinați. Unii care n-au absolut nimic unul cu altul. Da. Îmi pare rău că intrăm în aceste detalii, dar este foarte important să înțelegem în contrast, în oglindă, cum e o relație normală între soț-soție și una, marcată de limitele negative ale culturii timpului. Și în fine, Bat-Sheba i-a răspuns, scrie în versetul 17 și 18: Domnul meu, tu ai jurat roabei tale pe Domnul Dumnezeul tău zicând: Solomon, fiul tău, va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie. Și acum iată că Adonia împărățește și tu nu știi, împărate, domnul meu. E groaznic. David trăia în lumi paralele. Adică el habar n-avea ce se mai întâmplă. Și eu sunt convins că spiritul acesta de nemulțumire dospea, fermenta în inima multora. Ăsta nu mai e împărat, ăsta așa de ca un leu bătrân care a uitat că e leu, care crede că este și el un iepuraș. Și în versetul 19 ea continuă: el a înjunghiat boi, viței grași și oi în mare număr și a poftit pe toți fiii împăratului, pe preotul Abiatar și pe Ioab, căpetenia oștirii, dar pe robul tău Solomon nu l-a poftit. Și aici se încheie raportul ei. Cum reacționează împăratul? Probabil că este zăpăcit ca un pește pe uscat și caută să proceseze. Și acum ea continuă cu un punct important, versetul 20. Împărate, Domnul meu, tot Israelul are ochii îndreptați spre tine ca să-i faci cunoscut cine va ședea pe scaunul de domnie al împăratului, Domnul meu, după el. Și când împăratul, Domnul meu, va fi culcat împreună cu părinții săi, se va întâmpla că eu și fiul meu Solomon vom fi priviți ca niște vinovați. Mă opresc. De ce ca niște vinovați? Ce au făcut? Auzi, există în America o rumoare foarte mare la ora actuală, pentru că marxismul a reînviat. Și dacă eu sunt fiul unui tată care a fost sărac, care a muncit, care și-a făcut moară și care și-a ridicat starea materială și socială, iar eu am făcut o facultate, iar altul care, știu eu, și-a petrecut copilăria prin mahalale, cu băutură, cu droguri, cu fete, când mă vede pe mine îmbrăcat altfel, ca într-o condiție de om reprezentativ, el se uită la mine și spune, ticălosul. Dar prin ce sunt eu ticălos, Solomon? Prin faptul că eu am fost educat de Nathan, pentru că am avut și am un orizont, o perspectivă de calitate. Interesant, vezi? Ori de câte ori noi suntem în trendul comparației, întotdeauna raportăm totul la noi și tot ceea ce nu este ca noi sau e mai presus de noi devine o vină. Dragul meu, te-am introdus într-un vârtej, într-o oală care fierbe, care acum începe să bolborosească și te întreb, oare ce va face acest David? Și care va fi consecința acestor vectori care par din nou să zdruncine tronul împăratului? Trebuie să mă opresc aici, dar vreau să închei cu un gând. Ai de făcut alegeri. Ori de câte ori ai de făcut o alegere, gândește-te pe termen lung. Ca nu cumva să se întâmple cum se întâmplă cu bietul David și care produce la rândul său acest mod de a gândi numai și numai necazuri. Îți doresc să fii cu Dumnezeu, să faci alegerile cele mai bune. Numai bine!